ietekme uz izmaksām, kas bija redzama tarifu projektā, bija minimālās algas un vidējās darba samaksas pieaugums valstī. Un mēs ļoti labi redzam un zinām no statistikas datiem, ka vidējā darba samaksa valstī aug, tāpat minimāla alga tiek celta. Un Rīgas reģionā to uzņēmumu izjūta diezgan jūtami. Darba spēks ir grūtāk pieejams un cīņa par darbiniekiem ir nasāka. Līdz ar to tas neizbēgams skar arī sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, tādi lieli uzņēmumi kā Rīgas ūdens, un arī viņiem ir neizbēgami nepieciešams kāpināt darbinieku atalgojumu, lai spētos noturēt. Nākamā būtiskā pozīcija, kas bija saistīta ar pieaugumu, ir pamatlīdzekļu nolietojuma pieaugums sakarā ar veiktajām investīcijām, proti tiek atjaunoti novecojušie, daudzu desmit gadu garumā novecojušie ūdensvadi, tiek veiktas investīcijas, lai paaugstinātu ūdens kvalitāti, piemēram, atdzelžošanas iekārtas.